Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorio je 10. decembra međunarodni naučni skup 8 vjekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. Istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasljeđe koji se održava na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Patrijarh srpski je rekao da naredne godine proslavljamo jedan epohalni događaj, ne samo za našu Srpsku pravoslavnu crkvu, nego i za srpski narod, istoriju i kulturu, podsjetivši da je prije 8 vjekova Sveti Sava izdejstvovao za Srpsku pravoslavnu crkvu autokefaliju. Na licu mjesta je naš Pavle Božović. Pavle, pomaže Bog i da čujemo kako proteko dan, a sudeći po govornicima i predavanjima, prostite, izgleda da je bio jako zanimljiv i poučen.
Tako je, Jovane, veliki pozdrav za tebe i za sve slušalce našeg radija sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gdje se u čast jubileja 8 vjekova autokefalije naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve sa blagoslovom našeg patrijarha, našeg svetog arhijerejskog sinoda u organizaciji našeg fakulteta organizuje naučni skup 8 vjekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasljeđe. Ovaj naučni skup, kao što si rekao, počeo juče svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i juče je također otvoren skup, a pored našeg svetijećeg patrijarha Irineja sabranima se obratio i akademik Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti. Besjedila je i profesorka Ivanka Popović, rektor Beogradskog univerziteta, kao i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, prosvećeni episkop Braničevski dr. Ignjati. Uvodno predavanje ovog naučnog skupa bilo je ćutanje Svetog Save na optužbe ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Homatijana o zloupotrebi arhijerejskog čina. U toku jučerašnjeg dana za sve učesnike naučnog skupa organizovan je i obilazak muzeja Srpske pravoslavne crkve pri našoj patrijarši. Da kažemo, radni dio ovog naučnog skupa počeo je danas i u tom smislu održane su 4 sesije. Da kažemo da se sva predavanja i svi sadržaji odvijaju u velikom i u malom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, pa je teško pratiti paralelno dešavanja na oba mjesta, ali evo već možemo izvijestiti naše slušaoce da su danas održane, kao što rekao smo, 4 sesije, jutarnja i popodnevna, koja još uvijek traje dok mi ovo snimamo. Jutros je bilo veoma interesantno u velikom amfiteatru. Počelo je sa izlaganjem preosvećenog episkopa bačkog gospodina Irineja Bulovića, koji je govorio na temu izvorna i savremena autokefalija sa posebnim osvrtom na onu koju je izdejstvovao Sveti Sava 1219. godine. Vladika Irinej se najprije dotakao samog pojma i termina autokefalija. Ukratko je prikazao istorijski nastanak i razvitak autokefalnog sistema organizacije crkve, a osvrnuo se i na postojeće, da kažemo, tanano terminološko razlikovanje autokefalnosti drevnih, onih prvih apostolskih crkava, kao i ovih najnovijih autokefalnih crkava čiji status autokefalnosti nije potvrđen na vaseljenskim saborima i koje su zapravo svoju potvrdu dobili tek na ovom nedavno održanom kritskom saboru, iako one naravno postoje već vjekovima. Među njima se nalazi i naša pomjesna Srpska crkva, koja u ovoj narednoj 2019. godini obilježava 800 godina svoje autokefalnosti. Vladika Irinej govorio je o raznim tipovima i stepenicama autokefalnosti, analizirao je nove historijski nastale crkvene i van crkvene činioce koji utiču na dalji razvoj autokefalnog ustrojstva pomjesnih crkava. Tu se naravno govorilo i o trenutnoj crkvenoj krizi o Ukrajini. Vladika Irinej je istakao da etnofiletizam kombinovan sa uticajima različitih političkih činilaca i intervencijama državnih organa je velika opasnost za crkvu i on je na kraju zaključio i tako što iznio svoje viđenje budućnosti autokefalnog poretka pravoslavnih crkava i eventualno na način na kojima se može izaći iz ove krize kojoj je zaista pravoslavna crkva danas u mnogome uzdrmana i nekada taj najsavršeniji model očuvanja jedinstva crkve, kako kaže vladika Irinej Bulović, izrodio se u glavnu prijetnju jedinstvu crkve i postao je povod za još jedan veliki raskol.
Ako je verovati medijskim komentarima i špekulacijama, ukrajinske raskolnike posle očekivanog sabora ujedinjenja, po znacima navoda, očekuje isto to, samo malo drugčije, opet prema formuli više od autonomije, a manje od autokefalije. Treba žaliti što decenijama pripremani i sve pravoslavno prihvaćeni tekst o načinu sticanja i proglašavanja autokefalnosti neke crkve nije voljom Carigrada dospeo na dnevni red Kriskog sabora. I to je bio predlog i naše crkve i Ruske crkve, ali bez pitanja i odlučivanja saborskih otaca s kim nije došlo na dnevni red. Posle ovih razmišljanja ponovio bih da naš Sveti Sava najverovatnije nije dobio autokefaliju današnjeg tipa, jer se autokefalija danas, nažalost, često shvata kao neka crkvena varijanta suverenosti. I u njegovo vreme postojale su verovatno klauzule o liturgijskom pominjanju imena Vaskog patrijarha, uzimanju sedomira i sl. Ali da je on dobio pravu i puno autokefaliju, u to ne može biti nikakve sumnje. Priznat je za predstojatelja svoje crkve, dobio je sobstveni arhijerejski sabor, za bilo šta u svojoj jurisdikciji i nadležnosti nije morao niti da predosigurava pristanak Carigrada, niti da naknadno traži njegovu saglasnost. Dalje imamo ovde neku analizu stanja Romejskog, konvencijalno zvanoj Vizantijskoj imperiji, potonjem razvitku i o statusu crkava, ali moram to da preskočim, bit će, nadam se, u štampanom izdanju ovog skromnog izlaganja. Neko je negde iskazao misao da su drevne autokefalije bile za imperiju, misli se na Romensku, a nove, Bugarska, Srpska i druge, protiv imperije. Meni se čini da ta misao nije ni potpuno tačna ni sasvim netačna. Konkretno, kad je reč o autokefaliji za koju je zaslužan Sveti Sava, nipošto ne verujem da je on isključivo, pa ni prvenstveno, bio nadahnut nacionalnom ili nacionalno-državnom idejom, pošto poto istirati grčke episkope iz srpskih pomorskih zemalja i doprinijeti međunarodnom priznanju Raške ili Srbije, nego da je pre svega i iznad svega bio nadahnut uverenjem da treba omogućiti suštinsku, pastirsku i soteriološku službu crkve u njegovom otačastvu i njegovom narodu. Činjenica je da je u Romejskom carstvu bilo bar pet velikih autokefalnih crkava, ali da se taj broj nije povećavao. Kasnije, međutim, nastankom novih država nastaju i nove autokefalne crkve. Kao što rekoh, to nije bilo toliko protiv imperije, koliko u interesu i službi krštenih naroda van granica imperije, pre svega u interesu njihovog duhovnog sazrevanja. U ovom smislu prihvatam definiciju blaženopočivšeg vladike Danila Krstića, koliko duhovitu, toliko i duhovno pronicljivu, po kojoj davanje autokefalije nije drugo do priznavanje punoletstva jednoj pomesnoj crkvi i jednom pravoslavnom narodu od strane duhovnog roditelja, u našem slučaju Velike Hristove crkve u Konstantinovom nekada carstvujućem gradu. U romejskoj epohi nije postojala ideja da jedna država mora imati jednu i to autokefalnu crkvu, što danas paradoksalno čujemo od nekih današnjih Romeja kad je reč o Ukrajini, ali ne i kad je reč o Americi ili bar o Jeladi. Ne tvrdim da crkva prvih vekova uopšte nije uzimala u obzir državno-politički činilac prilikom formiranja i normiranja svog ustrojstva. Naprotiv, ali taj činilac nije za nju bio primaran, a još manje obavezujući. Bio je zapravo u funkciji crkvenog života i poretka. Podrazumevala se unutrašnja sloboda crkve, čak i njena načelna nezavisnost u odnosu na apsolutnu imperatorsku vlast, ali je iz pastirskih pobuda i praktičnih razloga najčešće dolazilo do prilagođavanja crkvene organizacije postojećoj administrativnoj podeli carstva. Naravno sa izuzecima. Vasilije Veliki je bio mitropolit čitave kategorije, iako je ona bila podeljena na dve rimske provincije. Naravno, dubinski i suštinski, potreba crkve je imala prevagu nad diktatom države. U novije vreme, naročito posle slobodiločkih ratova balkanskih pravoslavnih naroda protiv Otomanske imperije i stvaranja novih nacionalnih država i državica, kao i prihvatanja ideja Francuske revolucije od strane elita tih naroda i država, dolazi do radikalne promjene u shvatanju autokefalije. Ona nije više u prvom redu crkveno pitanje. Ona postaje prvorazredno nacionalno i državno pitanje. To gledište zastupaju i neki tadašnji uticajni teolozi, kao Teoklit Farmakidis u Grčkoj, tek oslobođenoj od Osmanlija i tek porobljenoj od Zapada. Mešaju se, čak se istapaju raznorodni elementi. Crkva je s jedne strane radionica spasenja, a sa druge strane ona je oslonac najpre slobodarskim pokretima, a zatim i tek oslobođenim državno-nacionalnim entitetima, imajući i za sebe i za sebe neporecivi autoritet jedine institucije koja je u vekovima robovanja spasla, očuvala i održala pravoslavno hrišćansko biće i nacionalno-kulturni identitet svoje pastve.
U ovoj istoj sesiji govorio je i prosvećeni episkop umirovljeni zakonsko-hercegovački i primorski dr. Atanasije Jetić, koji je govorio na temu odnos Carigradske i Srpske Pećke patrijaršije kroz istoriju. On se osvrnuo na period pokrštavanja srpskog naroda upravo iz centra Carigradske patrijaršije, takođe na rad Svetog Save, na dobijanje autokefalije za našu Žičku Pećku arhijepiskopiju od Carigradskog patrijarha. Poseban osvrt izložio je na Žičku besjedu o pravoj vjeri Svetoga Save, ali i na sabor cara Dušana u Skoplju koji je održan 1346. godine. Imamo početak organizovanja patrijaršije i njeno postepeno priznavanje od Carigradske patrijaršije. Takođe, vladika Atanasije osvrnuo se na djelatnost smederevskog mitropolita Pavla, na obnovi Pećke patrijaršije i na njeno nelegalno ukidanje od Ohridske arhijepiskopije i Carigradske patrijaršije, na period odnosa Carigradske i Srpske patrijaršije u vrijeme obnove Pećke patrijaršije pod patrijarhom Makarijem Sokolovićem 1557. godine i njeno tadašnje faktičko priznanje od Carigradske, ali i na nekanonsko ukidanje Pećke patrijaršije iz 1766. godine pa sve do obnove iz 20. godina ovog vijeka i o odnosima Carigradske i Srpske Pećke patrijaršije danas.
Sveti Sava je bio jedna grandiozna ličnost, čovjek široki pogleda, po mnogo čemu, teško vreme, krstaši koji su krenuli, imam i to ovde malo opisano, pošli su da oslobađaju svetu zemlju, stvari zauzeli Carigrad, papa Inokentije III. Postavio je za patrijarha Carigradskog, a je 315. Venecijanca, Sveti Sava je to znao i zato je išao u Nikeju. I hvala Bogu, kod patrijarha Manuila Sarandinosa ili Halitopulusa je dobio autokefariju, to je spavio jednu grupu episkopa, među kojima je bio i Domentijan, koji ga je pratio i u svetu zemlju, veliki biograf. Teodosije je biograf dobar, ali on je više literarni, a ovaj je temeljni zapisivač i zapisuje, što je vrlo važno, niz beseda Svetog Save. Jedna od njih je ona koju sam preneo na savremeni srpski, koristeći više rukopisa njegovog žitija i objavljena je u Bogoslovlje Svetog Save. Imam je ovde, kakav je on imao osjećaj. To se vidi iz uvoda u tu besedu. Braćo i prijatelji, oci i čeda, premilosrdni čovjekoljubivu počinje domostra spasenja od početka. Imajući milost na rodu ljudskom, siđa sa neba na zemlju, prikloni nebesa i tako dalje. I poslao u sve svete apostole, idite i naučite sve narode krsteći ih i tako dalje. A onda oci naši, čuvši tu reč njihovu, poverovaše i beskrajna milost Božja, želeće ne pobije niko od nas, po istoj toj prvoj zapovesti apostolima, istim načinom u nauci i propovedi apostola uzdiže i mene. To je skoro doslovno reči svetoga Irineja Lionskog u njegovoj velikoj knjizi pet delova protiv gnostičke jeresi, da upravo to govori. Po istom predanju diadohi, ali negde ima u rukopisima i didahi po istom učenju. Sveti Sava se osjeća u tom nizu apostolskom je rečima skoro svetog Irineja. I onda prave vere. Imao sam polemiku koju pratim sa Miodragom Petrovićem, koji je teo da dokaže da je on ispravljenje vere, ali ne zna, nažalost, dobro ni grčki, a još ni slovenski, ispravljenje je katortoma. To je podvig prave vere. Sveti Sava je teo u žiči ovom besedom da potvrdi veru tu i da je utvrdi, a ne uspravljenje vere. Tako je, velija vjeri ispravljenija, veliki su podvizi vere, prevodimo. I to je on govorio o Svetoj Trojici, o tajni Hristovoj i o crkvi. Ne mogu sada da se zadržavam na tom, jer bi nam uzelo dosta vremena, ali drugi tekst, drugi zbornik, to je onaj njegov nomokanon, zakonopravilo, koji je sabor, zbornik manje više Fotijevog kanona, i tu je ugrađeno taki poglavlja i protiv jeresi, recimo svetoga Epifanija i drugi, jedan kompendijum koji je bio značajan za novu organizovanu srpsku crkvu. Dakle, u Nikeji je rukopoložen sa Svetim Savom, odnosno koliko je dana bio još bar dva episkopa, da bi on mogao kad se vrati da rukopolaže sa njima 10 episkopa, 10 eparhija organizovao. I znate te koje su eparhije, da ne bi ja sad ovde zadržalo se na tome, ali je recimo poznato da je naša Humska, današnja Zakonsko-Hercegovačka, bila treća po redu. I molim da to znaju. Bila je Žička, Raška, ona je nasljeđena, Raška i Prizrenska su nasljeđene. I treća je bila Humska, jedan od njegovih učenika je bio. I posle je bila Zetska na Prevlaci, manastiru Sveti Arhanđela. I onda je rukopolago, bio je to Spasovdan, koji je u četvrtak, pa petak, subota i nedelja Svetih otaca, 318 otaca. Sveti Sava je održao tu programsku besedu bogoslovsku, koja je postala praktično ispovedanje vere episkopsko za episkope, ali i za njegovog brata, koga je, koristeći raniju krunu od srpske dinastije u Zeti i Humu, jer Behu Viševići, Rašo, Mihajlo Višević, tom krunom je papa bio poslao da kruniše Stefana, a Sveti Sava je uzao i poslao Metodija u Rim da smiri papu, primjeri da se ne bi on izazvao neki revolt, da pozove recimo Ugre Mađare, jer je brat Svetog Save Vukan bio naginjao ka Uniji, i da primiri njega, i to je bila diplomatija Svetog Save. I onda je u Hirotoni, odnosno okrunio svoga brata, i od tada je rekao, ti si od sada prvovenčani. Ovo je prvovenčanje vencem, kruna i venac. Sećate se Gavrila Venclovića Stefanovića. To je to, venčanje ili Stefanoma. i onda je rukopolagao ostale episkope i držao im besede. Takođe prizivo je jeretike. Po tom pomenutom Petroviću, on je prizivo Latine, nije Sveti Sava Latine prisiljavao, pre svega imali su slobodu iz srpske dinastije, na zapadnim krajima su dale slobodu. Još nije bilo konačno to razdeljenje. Još je to sa krstaški ratovi su doneli definitivan rascep, to je otac Florovski tvrdi i tačno je to. Ali on je tu organizovao našu arhijepiskopiju i ona je trajala bez ikakvih smetnji i naravno sa priznanjem, jer je sljedeći patrijarh posle ovoga Saradopulosa bio German II, vrlo učen vladika od 1222. do 1400. koji se borio sa krstašima i da vam kažem uzmem samo detalj, u njegovom pismu kiparskim monasima koje su ubijali, raspinjali, šta nisu radili krstaši, napisao je izraz da je rimokatolička sekta Svejeres, Paneresis, i otuda je otac Justin uzimao taj izraz. Dakle, German II je možda dao Tomos, nema sačuvanog Tomos, ali nešto je dobio sigurno napisano Sveti Sava. I to je tako teklo, normalno, dok se nije oselio Dušan. I kad je zauzeo iz Skoplja, bio je zauzeo pre toga dobar deo Makedonije, Epir i Tesaliju. I na saboru u Skoplju, 1346. 6. aprila, on je proglasio, to jest sazvao je Bugarskoga, pa onda arhijepiskopa Ohridskoga, Svetogorskog protu i proglasio se Ivanikija prvog za patrijarha. A onda je patrijarh Ivanikije njega krunisao.
Visokoprosvećeni mitropolit Porfirije, eto, besjedio je u ovom momentu u malom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu pastirska i misionarska djelatnost Svetog Save. Možemo li čuti o čemu je govorio visokoprosvećeni mitropolit Porfirije?
Možemo, on je otprilike u isto vrijeme govorio kada i vladike Irinej i Atanasije, samo što je on govorio u malom amfiteatru, tako da u svakom slučaju u njegovom predavanju bilo je riječi o pastirskoj i misionarskoj djelatnosti Svetog Save, kao što si rekao, sa posebnim akcentom na tu prosvetiteljsku djelatnost Svetog Save, njegovim dolaskom u Srbiju sa Svete Gore, koja je, kako je istakao mitropolit Porfirije, jedan primjer kako treba odgovorno djelovati na zaštiti i unapređenju crkvenog života i da to može poslužiti i danas. Rad na prosvećenju srpskog naroda, kaže mitropolit Porfirije, bio najvažnija djelatnost srpske narode i on je znao da bez crkve nema pravog prosvećenja niti osvećenja srpskog naroda. Nažalost, ja nisam mogao da ispratim u cijelosti predavanje mitropolita Porfirije, ali čini mi se da su kolege sa Radija Slovo Ljube već objavile to predavanje, pa naši slušalci će sigurno imati prilike da ga detaljnije čuju.
Organizacioni karakter Savine pastirske delatnosti. Osnovni uslov za pastirsko delovanje jeste dobro ustrojen crkveni život na nivou lokalnih crkava, a to znači eparhija i parohija. Savin arhipastirski rad imao je stoga zadatak da osnuje i uredi eparhije, da postavi izabrane na njih episkope i da organizuje život u arhipiskopiji čije sedište bilo u Žiči, u kojoj je sagrađen i do danas postojeći manastir posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Napomenut ćemo da su iz perioda pre Savinog arhipastirskog poduhvata ostala sačuvana tri monaška tipika, karejski, hilandarski i studenički, u kojima Sava uređuje bogoslužbeni i organizacioni život manastira, onako kako je on sam naučio, kako na Svetoj Gori, tako i u manastirima koje je obilazio na svojim putovanjima. Naročito u manastiru Elegetinos u Carigradu, koji je posebno voleo. Pošto je postao arhijepiskop, po povratku iz Carigrada u Solu, Sava prevodi i sastavlja zakonopravilo, poznato još i kao Krmčija, koje je dalo pravni poredak crkvenom životu u novoosnovanoj arhijepiskopiji. Reč je o kompilaciji građanskih i crkvenih propisa vizantijske države, što će Srbiju uvesti u red pravnih zemalja. Sa ovom kodifikacijom vizantijskog prava Srbija već na početku 13. veka dobija kodeks čvrstog pravnog poretka i postaje pravna država u kojoj je ugrađeno bogato nasljeđe grčko-rimskog prava. Oba živopisca navode da Sava prepisuje zakonske knjige. Na osnovu ovoga vidimo da je Savina arhipastirska briga za crkvu, koja mu je poverena počela ne od trenutka dolaska u Srbiju, nego još na putu sa povratka iz Nikeje. Arhijepiskop Sava se naročito starao o monaštvu, o očuvanju već postojećih i izgradnji novih manastira. Razvijena je delatnost velikih manastira kao duhovnih centara u kojima se negovala pravoslavna duhovnost, učenost i književnost. Brinući o duhovnom, Sava nije zapostavljao ni telesno, te je otvarao bolnice pri manastirima. Ono što je bilo novo jeste određena reforma monaškog života u smislu da su se manastiri sada uređivali po svetogorskom duhu. Akademik Dimitrije Bogdanović lepo uočava da smisao za organizovanje manastirskog i liturgijskog života govori nesumnjivo o širokom poznavanju liturgijske i monaške književnosti u grčkim tipicima i naročito velikim himnografskim zbornicima, kakvi su Optoih, Triod, Minej, gde su već dokazani uzori književni izvori onih tekstova koje je Sava napisao. Naročito je potrebno istaći liturgijski saborni karakter pastirske delatnosti prvog arhijepiskopa, koji je na liturgijama i saborima episkopa i vernog naroda utvrđivao veru pravoslavnu i istinitu, te iskorenjivao kako nepravoslavna učenja, tako i nepravoslavni etos. Ovde nam je dobro poznata čuvena Savina beseda o pravoj veri izgovorena u manastiru Žiča. Prosvetiteljski karakter Savine pastirske delatnosti. Savinu pastirsku delatnost karakteriše prosvetiteljski karakter kao arhipastir. Sava je bio učitelj i prosvetitelj celog svetog naroda. Trudio se da svoj narod vaspita u strogo pravoslavnom vizantijskom duhu. Novoj autokefalnoj crkvi bio je potreban episkopski i sveštenički kadar. Sveti Sava je kao arhijepiskop imao zadatak da među svojim učenicima izabere, pripremi i postavi dostojne episkope na novoosnovane eparhije. Pri tom da rukopolaže i poučava sveštenstvo za obavljanje bogosluženja po crkvama i manastirima. Na kraju, da brine o opštoj prosvećenosti naroda. U svom žitiju Domenicijan kaže da je arhijepiskop Sava poučavao učenike svoje dan i noć učeći ih evanđelje. Ja vas, veli rodih čeda, budite mi podobni i sa ljubavlju se podvizavajte uspešno, ljubimci moji, jer svaki koji se podvizava postaje trezven od svakoga zla. Da i vi držeći sa strahom veru Božju izvršujete pobožno sve njegove zapovesti, ne uzdajući se da ćete što uspeti svojim podvizom ni svojom silom, no urazumljivani Božjom mudrošću, ukrepljivani njegovom silom i svemoćnom božanstvenom ljubavom. Pošto me se sam presveti Bog predao svome vozljubljenomu sinu, da on sam sve tvori svoju ljubavlju po svojoj volji. Ono što je naročito odlikovalo pastirski rad i delo prvog arhijepiskopa srpskog jeste njegov književni rad, koji je u potpunosti crkveno-pastirskog karaktera. Od već pomenutih tipika i zakonog pravila, Sava je žitijen, kojim je ovekovečio delo i lik svoga oca Svetoga Simeona, ušao u začetnike srpske srednjevekovne književnosti. Ovo žitije nam između ostalog govori o Savinoj svesti da se najbolje poučavamo primjerom života onih ljudi koji su živjeli tajnu pokajanja i ličnog preobražaja u Hristu.
Ono što sam imao na tom fonu je također jedno veoma interesantno predavanje arhimandrita Augustina Nikitina, koji dolazi sa Sankt Petersburške duhovne akademije, u kojoj je izložen odnos između Hilandara i Rusije i koji je pregledao crkveno-književne veze između Hilandara i Rusije i na osnovu sačuvanih istorijskih izvora pretpostavio da su Srbi svoj svetogorski manastir osnovali upravo pod velikim uticajem ruskog monaštva. Ruski monasi su između 1100. i 1169. godine, kada je Pantelejmonov manastir doživljavao pad, živjeli među Srbima i po tuđim manastirima i u tom smislu prije svega su boravili u svojoj pređašnjoj obitelji manastiru Ksilurgu, kao i u Vatopedu, gdje je Sveti Sava boravio neko vrijeme nakon svog arhijepiskopskog rukopoloženja. Sveti Sava je od Grka dobio mnoge zakonske knjige, među kojima i Krmčiju, koju je preveo sa grčkog na srpski jezik, a taj slovenski prevod Krmčije kasnije je bugarski knez poslao kijevskom mitropolitu i tako je ono ostao zakon Ruske crkve do današnjih dana. U tom smislu pomenuti ruski mitropolit Ilarion iz 11. vijeka, čija su djela imala uticaja na južnoslovensku književnost, od kojih je poznato naročito slovo o zakonu i blagodati, koje je već u 13. vijeku bilo poznato u našoj književnosti. Nadamo se da će naši slušalci imati prilike da čuju ovo veoma interesantno izlaganje. A na istoj sesiji slušalci su već, koliko sam upoznat, imali prilike da čuju izlaganje i doktora Zorana Devrnje, kanonski istorijski kontekst nastanka autokefalne Žičke patrijaršije.
Pavle, hvala ti puno ukoliko smo došli do kraja na ovom iscrpnom izvještaju, jako bitni momenti za našu crkvu ili za sve one u ovoj generaciji koji treba da se upoznaju sa stvaranjem naše crkve, autokefalijom i svim ovim vjekovima koji su protekli i svemu onome što se događalo na planu hrišćanske duhovnosti srpskog naroda u proteklih 8 vjekova i naravno očekujemo da ćemo dobiti sve informacije, tonske zapise, ali i tvoje komentare u narednim danima.
Pa ovo nije sve što se dešavalo. Naravno, evo ja bih samo ukratko pobrojao za naše slušalce da znaju otprilike šta se sve to danas moglo čuti. Na ovoj prvoj sesiji gdje su govorili vladike Irine i Atanasije, također je govorio i otac Radomir Popović, jedno veoma interesantno izlaganje, autokefalija Srpske crkve 1219. u svjetlu jedinstva i sabornosti crkve, također su povezivani današnji crkveni momenti sa nekadašnjim, odnosno sa tim istorijskim događajima. Također besjedio je i ruski sveštenik Aleksandar Zadornov iz Moskovske duhovne akademije, svjedočanstva žitija Svetog Save o karakteru nezavisnog statusa crkvene organizacije u srpskoj državi u 13. vijeku. Tu je govorio također Zoran Devrnja, otac i profesor sa našeg pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Imali smo interesantno izlaganje profesorke Jelene Beljakove, koja je uvaženi vizantolog i koja je govorila o uspostavljanju autokefalije srpske crkve i tom značaju za druge slovenske narode koji je imao taj znameniti događaj. Evo samo napravit ćemo još kratak pregled i reći da je veoma interesantno izlaganje imao i arhimandrit dr. Tihon Rakićević, iguman manastira Studenice iz Srbije, koji je govorio o uredbama za spoljašnji i za unutrašnji monaški život koje je iguman studenički Sava Nemanjić predao svojim monasima, naglasio paralele između svetogorskih tipika i tipika za manastir Studenica koji je napisao Sveti Sava. Također sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta našeg u Beogradu govorio i dr. Dražen Perić na temu istovjetnost bogoslovlja Svetog Save s apostolskim i svetotajinskim predanjem. U svom radu analizirao je bogoslovlje Svetog Save u kontekstu apostolskog i svetotačkog bogoslovskog predanja i jasno zaključio da je Sveti Sava bio pravi pravoslavni bogoslov, što naša historiografija često zna da prenebregne tu činjenicu. Također govorio je i dr. Dragiša Bojović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu na temu recepcije svetotačke misli u dijelima Svetog Save i njihovih učenika. Otac dr. Sava Milin sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta govorio je o besjedi Svetog Save o pravoj vjeri, naročito da je, naročito je on istakao šta sve možemo saznati čitajući između redova tekst biografa Svetog Save Domentijana, a veoma lijepo multimedijalno izlaganje imao i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr. Vladan Tatalović, koji je govorio o predstavi, ikonografskoj predstavi Svadba u Kani Galilejskoj u srpskoj srednjevekovnoj fresci, naročito u manastiru Kalenić. Kako je prokomentarisao otac Sava Milin, mi smo imali prilike kao slijepi da posmatramo tu fresku, a sada u potpunosti razumijemo nakon ovog izlaganja šta sve se na toj znamenitoj fresci može čitati. Na istoj sesiji govorio je i dr. Dragan Radić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, također u Beogradu, o recepciji Novog Zavjeta u djelima Svetog Save. Također u popodnevnom dijelu programa čuće se izlaganja doktora Vladimira Vukašinovića, Srboljuba Uviparipovića, Tatjane Subotin Golubić, Maje Anđelković, Vladimira Antića, Ane Rašković i drugih znamenitih naučnika koji se uključuju u diskusije. Nadamo se da ćemo se detaljnije čuti i kasnije ili možda sutra ujutro, pa da ću imati tačnu informaciju o čemu se sve radilo, nadam se i određene snimke. Ja se trudim da ovdje na holu između predavanja uzmem i po neku izjavu, tako da će sve to naši slušalci imati prilike da čuju u sklopu našeg programa i da budu u toku sa ovim veoma značajnim naučnim skupom u Beogradu.
Pavle, hvala ti puno na trudu i na ljubavi, gotovo cijelog dana tvojim trudom i svim snimcima koje smo dobili. Uspjeli smo da obavijestimo naše slušalce, da im donekle prenesemo sve ono što se događa na Međunarodnom naučnom skupu 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Sjutra je novi dan, nastavit će se izlaganje, bit će puno interesantnih govornika, pa već od ranog jutra da obavijestimo naše slušalce. Očekujem polako i tvoje uključenje, ali i sve tonske zapise u narednim danima ovog skupa. Tako još jednom hvala ti na ovim uključenjima, gotovo sve ono što si uspio da nam pošalješ ili izložio je bilo prenijeto na frekvencijama Radija Svetigora.
Drago mi je, evo i kolege sa Radija Slovo Ljubve i sa televizije Hram, svi se tu nekako trudimo da pokrijemo, jer zaista mnogo toga dešava se u isto vrijeme, pa ćemo, nadamo se, u narednim danima imati kompletan sadržaj ovog naučnog skupa. I još jedno veliki pozdrav za sve slušalce sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bio to naš Pavle Božović koji evo gotovo cijelog dana izvještava sa Međunarodnog naučnog skupa 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019. istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasljeđe koji se održava na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vi ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija.